Eiropas Savienības padomes prezidenta valstis neievēl. Pusgadu ilgo prezidentūru rindas kārtībā saņem visas 27 bloka dalību valstis. No 1. jūlija līdz gada beigām šo pienākumu uzņēmusies Ungārija, kuras loma Eiropas Savienības politikā maigi izsakoties vērtēta pretrunīgi. Prezidentūras devīze ir Make Europe Great Again vai padarīsim Eiropu atkal varenu. Šī frāze atgādina bijušā ASV prezidenta Donalda Trumpa priekšvēlēšanu saukli. Tas sasaucas ar Ungārijas valdības vadītāju Viktoru Orbanu nostāju pret Eiropas Savienības vadību, kas bieži ir kopīgus lēmumus kavējoša, bloķējoša. Prezidentūrā nosauktās prioritātes gan būšot vērstas uz sadarbību ar pārējām Eiropas Savienības dalību valstīm un to institūcijām. Starp šīm prioritātēm ir Eiropas Savienības konkurētspējas uzlabošana, aizsardzības stiprināšana, konsekventa Eiropas Savienības paplašināšanas politika, cīņa ar nelegālo migrāciju, kā arī lauksaimniekiem labvēlīgāka politika un demogrāfijas problēmas. Šodien prioritāšu izklāstā Saeimas Eiropas lietu komisijas un ārlietu komisijas deputātiem Ungārijas vēstnieks Latvijā Ģerķis Urkutī uzrunu sāka latviski.
Prezidentūras darba sekmīgai norisei ir būtiski, lai mēs uzklausītu dalībvalstu parlamentu viedoklus par šiem jautājumiem.
Taču turmākā saruna noritēja angliski. Deputātiem tiekot pie iespējas izteikties un uzdot jautājumus, vislielākā uzmanība tika pievērsta Ungārijas nostājai pret palīdzības sniegšanu Ukrainai, lai atsistos no agresora. Eiropas Savienības valstu kopējiem centieniem ass sitiens bija Ungārijas premjera Viktora Orbāna vizīte Kremlī, nekavējās norādīt Saeimas ārlietu komisijas vadītāja Ināra Mūrniec no Nacionālās apvienības.
When Hungary started its presidency, it was noticeable that Mr. Orbán,
kad Ungārija sāka prezidentūru Eiropas Savienībā, premjers Orbāns devās satikt Vladimiru Putinu, asiņai no diktatoru. Savās prioritātēs pieminējāt atbalstu Ukrainai. No mūsu skatu punkta, esot blakus agresīviem kaimiņiem Krievijai un Baltkrievijai, Eiropai jābūt vienotai pret Kremļa režīmu, jo Putins saprot tikai spēka valodu.
Putin understands just Voice of Strength.
Vienlaikus tieši Ungārija šopavasar ilgstoši kavēja militāra atbalsta sniegšanu Ukrainai caur Eiropas miera fondu. Ungārijas vēstnieks Latvijā centās nodalīt Orbāna tā saucamo miera misiju un prezidentūras Eiropas Savienībā mērķus. Šo nodalījumu bija grūti pamanīt, norādīja Saeimas Eiropas lietu komisijas vadītājs Edmunds Cepurītis no progresīvajiem.
Vairākas Eiropas Savienības dalībvalstis nekādi neredzēja novilktu līniju starp jūsu mērķiem Eiropas Savienības prezidentūrā un Orbāna mērķiem ierodoties Maskvā. Šī vizīte nekorekti prezentēja Eiropas Savienības dalībvalstu, tajā skaitā Latvijas, ārlietu pozīcijas. Tas būtiski mainīs uzticību Ungārijas prezidentūrai.
Atsaucoties uz vienu no prezidentūras prioritātēm, konsekventu Eiropas Savienības paplašināšanās politiku, deputāti vaicāja vēstniekam par Ungārijas nostāju Ukrainas vēlmē kļūt par Eiropas Savienības dalību valsti. Ungārija nepievēršot acis uz to, kā kara nomocītā valsts spēj izpildīt nosacījumus cerībā kļūt par bloka kandidātu valsti.
Kāda vienošanās par uzņemšanu var būt ar valsti, kas ierauta karā? Mēs pat nezinām, cik tajā pašlaik ir iedzīvotāju. Kādi var būt iestāšanās nosacījumi ar valsti, kurā šī pilnīgi nepieņemamā iebrukuma dēļ ik dienu var būt ilgstoši elektrības pārāvumi un ir tik būtiski skarta ekonomika?
So how can the economy work?
Orbāna izgājiena Eiropas Savienības ietvaros un vizīte Maskavā saniknoja pārējās Eiropas Savienības valstis un daudzas no tām ir pasludinājušas faktisku Ungārijas prezidentūras boikotu. To apliecina arī ziņas, ka piektdien Budapeštā notiekošo neformālo Eirogrupas sanāksmu apmeklējot 1/3 Eiropas Savienības valstu finanšu ministru. Starp tiem nav arī Latvijas finanšu ministra Arvila Ašrādena. Jānis Kincis, Latvijas radio.